Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Äripäev eetris.
Tere kuulema saadet Äripäev eetris, Kuku raadio stuudios täna Äripäev ajakirjanikud Roomet Kreek ja Aivar Hundimägi. Räägime täna peaasjalikult investeerimisest, börsidel toimuvast. Saade on tavapärasest erinev seetõttu, et me oleme selle varem valmis salvestanud ja seetõttu ei kommenteeri esmaspäeval ja teisipäeval toimuvaid päevakajalisi sündmusi ja keskendume eelmise nädala teemadele. Ja üheks teemaks eelmisel nädalal oli maailma ühe tuntuma investori George Sorosi teada, et ta lõpetab fondijuhina tegevuse ja keskendub edaspidi ainult oma perevarade eest hoolitsemisele. Soros, kes saab 81 aastaseks, on võib öelda kurikuulus investor, tekitanud palju vastukaasid oma käitumisega. Tal on läinud üllatavalt hästi, investeerinud on ta alates 1969. aastast ja on välja toodud, et selline keskmine aastatootlus tema fondis on 20% olnud, mis on ülihea tulemus ja seetõttu on mees teenitelt ka maailma rikaste edetabelis kõrgel kohal. Viimase Forbesi edetabeli kohaselt oli ta 46. kohal 14,5 miljardi dollariga. Aga kui nüüd sellest Soros otsusest rääkida, siis seda on kommenteeritud ja öeldud, et võib-olla oli siin üks põhjus see, et tal enam viimasel ajal ei läinud nii hästi ja teine põhjus, mille ta ise on välja toonud, et USA tahab karmistada reegleid siis finantsasutuste tegevuste suhtes, muuta selle läbipaistvamaks, kuigi seda on nimetatud ka lihtsalt ettekäändeks.
Eks see karmim regulatsioon hakkab mõjutama nii neid riskifonde kui ka kogu pangandust, et kliima ei ole enam spekuleerimiseks nii hea. See, et Soros viimasel ajal ei ole midagi väga suurt nagu korda saatnud, üks põhjus on siin kindlasti, et väga palju on tekkinud need riskifonde, mis on sisuliselt hakanud matkima Sorosse tegevust, sest Soros alustas ikkagi sellise makroandmete puhul panuste tegemist. Nüüd on neid makrofonde niivõrd palju, nagu kirjusid koersid, et raske on sealt midagi leida ja silma paista.
Soros pole öeldud, et tema selline, et ta muutis oma tegevust pärast interneti muli lõhkemist, et ta siis muutus rahulikumaks, stabiilsemaks, et pigem oli tema tähelepanu mitte enam varasid kasvatada, vaid neid säilitada, et jagatsa seda seisukohta.
Aga see tundub ju igati mõistlik tegevus olevat selles mõttes, et väga paljud investorid nii Eestis kui välismaal on täpselt samamoodi käitunud selle koleda 2008. aasta peale vaadates, et tavaliselt öeldakse, et aktsiaturgudel on niivõrd lihtne teenida, aga selle ajal oli niivõrd lihtne kaotada oma kapital.
Viimaste investeeringute osas on heidetud Sorosel ette, et ta tuli liiga vara ära või väljus liiga vara nii-öelda kullapositsioonist, et ta oli investeerinud kulda ja kullafirma aktsiatesse, aga otsustas suurem osa neid maha müüa, et mis sa arvad, tegi ta õigesti või mitte?
Aega annab arutust, et kui me vaatame, ühelt poolt me täna vaatame seda, kui kohutav on USA potentsiaalne olukord, euroala valitsuse võlakirjade kriisist ei ole vist mõtet rääkida, selles mõttes, et see ei ole uus teema, aga ma arvan, et Soros ostis selle kullapositsiooni juba väga varakult, ta ennetas probleemide tekkimis sisuliselt ja lihtsalt pani osa kasumist kinni, et selles ei ole mitte midagi patustamisväärset, et kui näiteks USA kriis ja potentsiaalne kriis ja euroala päris kriis kuidagi moodi positiivselt lahenevad, siis päris paljud investorid tulevad võib-olla kullast välja, hakkavad aktsiaid ostma või midagi muud tooraineid, et sellisel juhul võib pulla ainult ka korrektsiooni allapoole teha.
Soorase puhul on öeldud, ma ei tea, kas sa oled nagu päri või teda on iseloomustatud, et ta on nagu mees, kes ei ole riske jaotanud, et ta ei tea riskide jaotamist eriti mitte midagi, et ta on mänginud alati suurte panustega, et kui ta tahab, on otsustanud kuhugi mingi positsiooni võtta, et siis ta läheb nagu täis panga peale välja, et ta ei jälgi mingid reegleid, plaane, et on see nii või on üldse võimalik niimoodi olla investeerides edukas?
Sorosse kohta on öeldud, et tema jaoks ei ole ükski positsioon liiga suur, pigem on häda, kui on õige vaade ja see realiseerub, et positsioon oli liiga väike, et mis ei teenimata. Samas ei saa öelda, et ta tohutult palju panustaks korraga, ta ikkagi teeb väga põhjaliku kodutöö ära, ta ei ründa niisama mitte midagi. Ja seejärel ta hakkab väikest viisi positsioone tegema. Ta räägib väga palju kõrgete tegelastega, selles mõttes ta on väga hea suhtusringkond. Ta küsib alati vastupidist arvamust enda arvamusele ja ta teeb panusele siis, kui ta ka pärast vastaspoole ära kuulamist leiab, et ta on ikkagi hea idee. Ja hiljem ta hakkab seda positsiooni lihtsalt kasvatama.
No, see on ka selline hea soovitus, mitte ainult investeerimisel jälgida, vaid ka mujal, et enne kui otsuse langetad, siis küsi teiste või oponentide seisukohta, et nad aitavad sulle kätte näha võimalikud riskid ja ohud,
mille sa ju ise ei tea kõik, et nad võib-olla oskavad sulle tuua hoopis uusi vaatenurki.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios täna Äripäev ajakirjanikud Romet Kreek ja Aivar Undimägi ja räägime ühest tõenäoliselt maailma edukamast investorist Sorosest, kes siis andis teada eelmisel nädalal, et ta lõpetab tegevuse fondijuhina. Et Sorose puhul on öeldud, et on selline kurikuulus investor või spekulant, kes sai võib-olla kõige rohkem tuntust kogus, kui ta 1992. aastal spekuleeris Briti naela vastu ja oli edukas ning teenis selle tegevusega miljard dollarit tulu, et kui me siin saate alguses ütlesime, et tema varaväärtuseks hinnatakse 14,5 miljardit dollarit, siis see miljard dollarit näitab, et jääb välja arvestades, et see tegemist oli 90. algusega, et see oli tõesti üüratu, mis tal õnnestus teenida.
Käitus tüüpiliselt endale omaselt, et mõnes mõttes võib siia taga pahaks panna, et ta positsiooni, siis ta räägib ajakirjanikega, sest ajakirjanikud tahavad alati rääkida tuntud inimestega, ka tihti peale kipub õigus olema investeerides. Ja siis on kohe karjas järgimas teised samalaadsed investorid, et kui Soros panustab, miks ma ei peaks ka panustama, et Soros on ju tavaliselt ikkagi õigus, kuigi alati ei ole.
Ja siis see, kelle vastu panustatakse, et siis 90. alguses Briti keskpank, et ta ongi sunnitud oma kaotuse vastu võtma, et ei ole võimalik nii-öelda turgu panna teistmoodi käituma.
See alternatiivne kulu oleks olnud nii suur, et Suurbritannia keskpank kaotas niivõrd palju valuutareserve lühikese aja jooksul, kuigi keskpank oli valmis laenu võtma, et kaitsta, siis Sorose panus oli juba praktiliselt sama suurus järgus, kui palju oleks Briti keskpank laenu võtnud, aga lisaks olid veel teised tegelased ka kallal neil.
Järgmine selline suurem aktsioon, mida Soros korraldas, oli 1997. aastal Tai Pati vastu, et ta panustas ka Tai valuuta kukkumisele ja teenis sealt väidetalt 750 miljardit dollarit, et või vabandust miljonit, 750 miljonit dollarit, et sellega seoses on ka väga tugevalt Soros kritiseeritud, et ta otsib selliseid kergesti haavatavaid riike, kus on probleemid ja oma käitumisega tegelikult neid probleeme veel võimendab, ehk et tekitab palju probleeme nende riikide inimestele. Ja hiljem ta siis väljub võidukalt, saab rikkamaks, aga võib-olla 100 000 inimesed tänu sellele on vaesemad.
No, võime sedasi küsida, et juhul, kui näiteks Soros ründa leiaks keegi teine sama põhjuse üles, sa teeks selle ikkagi ära. et kui mitte mina ei teeni, miks peaks keegi teine teenima mõnes mõttes, aga ma toonitaks veel kord, et ta ei ründa selliseid majandusi, kus asjad on korras, et seal ikkagi oli kõva mullistumine ja keegi peab poliitikutele keskpankuritele reaalsuse ka kätte tooma.
Jah, aga selle reaalsuse pärast ta sai kõvasti nende samade poliitikute käest pahandada.
Aga see on tüüpiline, et kui ega ju ise tavaliselt ikka süüdi ole, ikka leia keelegi teise, kes on süüdi, et Malaisia peaminister sõimes üldse juute Malaisia hädades ja Sorost ka personaalselt, kuigi aastaid hiljem temaga kohtudes palus ta andeks, sest ta kees natuke üle, et tal ei olnud mitte mingit tõestust, et Soros oleks Malaisias mingid positsioone võtnud.
Et võibolla ongi Soros olnud ka see sanitari rolli, et aidanud need probleemid ennem nagu tugevalt välja tuua ja siis nad on ka saanud lahendus, et ei ole jäänud vinduma.
Ja Sorosel tuleks ka seda öelda, et ta on väga tähelepanuväärsel kombel meile kõigile jätnud järele raamatud, kus ta kirjeldab, kuidas spekulant mõtleb ja kuidas ta tegutseb. Et investorid võiksid seda lugeda, aga kindlasti ei sobi see esimeseks investeerimisalaseks raamatuks, mida lugeda, sellepärast, et see on väga keerulises keeles kirjutatud. Ja need on eesti keeles ka olemas.
Ja kui sa oled neid lugenud, siis mis järeldusi sa enda jaoks oled teinud? Oled sa saanud sealt mingid sellised kasulike näpuneeteid?
Kindlasti olen, aga ei mäleta enam selles mõttes, et olen niivõrd palju investeerimisalased raamatud lugenud. Aga kindlasti ei olnud see mitte asjata kulutatud aeg.
Soros puhul on öeldud, et tema üks selliseid suuremaid vigu oli Venemaale minek, kus ta sai pidi kaotused vastu võtma, 90. lõpus ta investeeris Venemaale ja on ka toodud välja, et samast ta rääkis, et Vene ruba peaks devalveeritama, et seis on halb, et käitus nagu vastupidiselt oma sõnadel.
Ja pane ennast turul tegutseja olukorda. Et sa investeerid mingisuguse ettevõtte aksatesse ja see ei tähenda seda, et kui sulle mõni ajakirjanik näiteks helistab ja küsib, et mida sa arvad näiteks selle riigi, kus see ettevõtte tegutseb olukorrast, et sa siis hakkad rääkima, et õi, kõik on väga korras ja tore, et sul ongi arvamus, et asjad on valesti mingil tasandil ja sa oled valmis seda riski võtma sisuliselt.
Soros noh, ise tõenäoliselt tahab vähem rääkida sellest, kuidas ta on raha teeninud, et pigem ta tahaks rääkida, kuidas ta raha kulutab, et ta on ka üks suuri siis sponsoreid või toetajaid, kes on aidanud paljudes riikides käivitada organisatsioone, mis nagu seisavad hea demokraatia ja vabaduse eest ja nii edasi, et kas sulle tundub, et kas on selline jõukate inimeste nagu paratamatu, et nad noh, kui nad on varanduse kokku ajanud, siis paratamatult peavad nad hakkama seda laiali jagama, et noh, Soros pole ainus, et Warren Buffett on teine kuulus investor, kes on viimasel ajal väga palju annetanud, eks Bill Gates samamoodi.
No, mina neid päris ei teda, aga neid teisi, keda sa välja tõid Robin Hoodidena ei võrdleks, kes alistab Briti keskpanga, võtab sealt raha ja jagab vaestele Ida-Euroopa riikidele ja mujalegi laiali, et need saaksid demokraatiast ettekujutust. Kuigi põhimõtteliselt võib sellise konstruktsiooniga püsti panna. Aga jah, ega sellise varanduse juures ei ole isegi võimalik ette kujutada, et seda oleks võimalik kuidagi ära tarbida või mida sa sellega teed. Et võib ju ka midagi tõsiselt head teha.
Äripäev eetris.
Jätkame saatega Äripäev eetris, Kuku Raadio stuudios täna Äripäev ajakirjanikud Roomet Kreek ja Aivar Undimägi ja räägime nüüd sellest, kuidas läheb rõivatööstusfirmal Baltika. Baltika avaldas eelmise nädala alguses oma teise kvartali majandustulemused, tegi seda tavapärasest varem, sellepärast, et käimas on aktsiaemissioon, soovitakse investoritelt ja omanikelt lisaraha hankida ja nende tulemuste kajastamisel ma nagu lugesin välja, et Baltikal on hakanud minema nüüd paremini, et Baltika juht Meelis Milder ütles, et kasumisse veel küll ei jõutud, aga kasumisse jõudmiseks jäi puudu lihtsalt heast õnnest.
Jah, mõnes mõttes on see õige, aga jutt ei käi veel puhaskasumist, vaid ärikasumist, et millele jõuti küllaltki lähedale. No, samas on Baltikal küllaltki palju intressikulusid, nii et puhaskasumisse jõudmine on veel kaugemal.
Aga noh, põhiküsimus tänast Baltika puhul praegu on ikkagi see, et kas emissioon õnnestub, et kas neil õnnestub see soovitud lisaraha kaasata ja mulle tundub, kui ma sinu artiklit luhan, et Meelis Milder on küll kindel, et emissioon märgitakse täis, et kolm suuromaniku on seda vähemalt lubanud.
Jah, minul tekis ka selline tunne, et see on juba sisuliselt tehtud asi ja Milder ootabki raha juba, et see on nagu midagi muud ei olegi, sest kolm suurt investorit on alla kirjutanud lepingud, mille järgi nad kohustavad aktsiaid märkima, kuid see ei tähenda, et see emissioon oleks garanteeritud, vähemalt mitte väärtpaberituru seaduse mõistes. Samas need kolm investorit panevad sinna päris suure osa rahast, mis on üldse tahetud saada.
No teise kvartali tulemusti kommenteerides tõid Baltika juhid välja, et neil on õnnestunud efektiivsust suurendada, et müüakse ühe ruutmeetri peal ühelt ruutmeetrilt õnnestub siis rohkem teenida kui varemalt, et kulusid on vähendatud. Kuidas sulle tundub, et on see noh, Baltika nagu selle pöörde ära teinud, et nende probleem oli see, aga teine kvartal on ikkagi see, et raha läheb rohkem välja kui sisse tuleb, et kas on lootus või millal võiks Baltika hakata raporteerima sellest, et neil jääb ka midagi üle nende tegevusest?
Ei oska seda küll prognoosida, et Baltikas seendes oli nagu selline arvamus, et kolmas kvartal on veel suhteliselt raske, aga neljanda kvartali peal on suured lootused. Aga samas Baltika puhul ei saa ära unustada seda, et tulemuste paranemise jutt on juba ikka päris mitu aastat räägitud, et vahepeal on siiski käidud jälle uut raha küsimus investorite käest. Aga noh, selline see elu on.
Seekord Milder ütleb, et kui nad ei tahaks kasvada, et siis nad ei oleks ka läinud raha küsima, et neil varasid on piisavalt, mida maha müüa, aga et see emissioon on korraldatud ka selleks, et ettevõtte kasvustrateegiat ellu viia. Samas on noh, tundunud minule Baltika tegemistest, et pigem vajatakse raha selliste jooksvate kulutuste katmiseks. Eelmine aasta korraldatud emissioon noh, mingit kasvu ei toonud ettevõttele, et kuidas sinule tundub, et kas see rahasüst, mis tehakse, mida ka Milder ise on öeldud, on suhteliselt väike summa, mis on kõige, et kas see nüüd aitab siis Baltika kiirema kasvu peale?
Kes teab, ruutmeetri kohta on muidugi efektiivsus tõusub, kuna nad on vähendanud pinda, aga samas, kas sellest piisab, et nüüd täiesti kasvule minna, sellele plaanis veebipood käima lükata, siis on veel brände plaanis arendada, et ei oska nagu öelda, eks siin oleneb sellest ka, mis majandus laiemalt toimub, et Eestis, Lätis on juba päris kena pööre, on Leedu on natuke maas ja Venemaa ja Ukrainas on kasumlikus, nagu Milder ütles, väiksem kui võiks olla.
Ja Poola on selline turg, mis enam Baltikale väga atraktiivne ei ole, kus pigem tuleks ära.
Poolas on nad jah, väljad. Poola on väga paljudele sama valdkonna ettevõtetele väga raske turg, et ta on hästi atraktiivne, kuna ta on suur turg, seal on ostujõud olemas, aga see konkurents on seal nii meeletult tugev, et seal ei ole võimalik lihtsa vaevaga parajat turuosa saada ja veel seda kasumlikult opereerida.
Kui teise kvartale tulemusi vaadata, siis noh, nagu sa ka mainisid, et hästi läheb, võtame suhteliselt hästi läheb Baltikal Eestis, Lätis, nüüd Balti turg on olnud neile selline hea turg, et halvemini Venemaal ja Ukrainas, samas Milder sellel pressikonverentsil ütles, et noh, Venemalt nad ära ei tule, et see on niivõrd oluline turg, et nad on seal hambad ristis edasi, püüavad siis paremini oma poed tööle saada, et saada osa sellest kasvust, mis võiks Venema turul osaks saada lähiaastatel.
No, minu arust see on suhteliselt mõistlik ja teisest küljest, mis mul lehte ei mahtunud lehepinna puuduse tõttu, oli aspekt, et Baltikum ju kriisi ajal tegi meeletukkumise Balti jaeturg, et see on praktiliselt katastroofilise mõjuga. Samas on meil ka tsüklilisus väga võimas, et ka buumid on meil tugevad, aga see võib-olla ongi tasakaalustavaks mõjuks, oleks näiteks Venema ja Ukraina, kus võib-olla ei ole majandused samas tsüklis. Ja kui tooraine hinnad ikkagi tõusevad, siis Venemaal on seda raha küllalt, et ka sisetarbimisse jõuaks.
Noh, teiselt on ikkagi ka Venema noh, seotud riskidega, et küsimus on, noh, Baltika ei ole ka nii suur firma, et seal teiste suurtega võrdväärselt konkureerida.
Ei, seda küll, jah, see nõuaks väga suurt raha, aga samas meil on Eestist olemas ka positiivne näide, et võtame Silvano, kes ka Venemaal suurelt tegutseb ja tegutseb üli edukalt, ka Milder ise tõi ühe korra seal Silvanot näitena.
Jah, et selles mõttes, et noh, ütleme, kui nii-öelda jõud on või võhm on, et siis tõenäoliselt ei olegi mõtet Venema turult tagasi tõmbuda, et proovida seal edukas olla ja noh, tõesti, kui need Mildere ootused ja lootused täituvad, et asjad hakkavad paremini minema, siis tõenäoliselt see Venema võib anda lihtsalt täiendava sellise võimenduse või ka kiirenduse.
Venema turg on võrreldes Balti rõhva turuga ikkagi üüratult suur.
Aga jääme siis ootama, et kuidas Baltikal edasi läheb, nagu sa ütlesid, kolmas kvartal ka ettevõtte juhtide endi arvates ei, noh, tuleb veel keeruline raske ja kõik lootused on neljanda kvartali peal.
Ma siiski korrigeeriks veel seda, et Milder on varem ka olnud küllaltki optimistik juba aastaid, et see paremusele pööre toimub varsti, aga noh, ikka on kogu aeg nagu natukene jälle edasi nihkunud, et no loodame, et neil see kord läheb paremini.
Äripäev Eetris.
Jätkame saatega Äripäev Eetris, Kuku Raadio stuudios täna Äripäev ajakirjanikud Roomet Kreek ja Aivar Hundimägi ja räägime nüüd kahest suurest tehnoloogiafirmast Microsoft ja Apple, kes on samuti avaldanud oma tulemused, Apple väga head tulemused ja sa Roomet kirjutasid eelmisel nädalal Äripäevas, et kahest müüdist, mis on nende ettevõtetega seotud ja mis on võib-olla pärssinud investorite valmisolekut ettevõtet aktsiid osta.
Apple puhul ma tooksin selle välja, et Apple kasvutempo on täiesti meeletu ja mina olen skeptiline mõnes mõttes ja väga paljud turuosalised on analüütikud, et hea küll, et ettevõtte on juba nii suur, et no kuidas ta suudab sellist kasvutempot säilitada, et see varsti hakkab juba absurdi mõõtmeid omandama. Aga vaatame kvartali tulemust ja ikka jälle üllatas positiivselt.
Et ikka on jälle rekord.
No see on tüüpine, et on rekord, aga no kasvutempot siin on nii meeletud, et
aga teine firma siis Microsoft, et Microsofti puhul on pigem avaldatud arvamust, et tahvelarvutite selline populaarsus võib hakata Microsofti edu kahandama. Sa oled ka öelnud, et see on tegelikult osutunud müüdiks ja mis pole realiseerunud.
Jah, tahvelarvutid ja lisaks ka see, et igasugustesse väiksematesse vidinatesse kolivad need asjad üle, mobiiltelefonid, nutitelefonid, mis tahes asjad. Et seal nagu Microsoft ei ole väga tugev. Samas kui vaadata, mida tulemused on head, Microsoft suutis imet teha näiteks maksudega, mida analüütikud ei osanud mitte keegi prognoosida, et nad järsult maksid vähem maksu, väiksemat maksumäära, kuna nad hakkasid müüma müügiarveid väljastama Iirimaal ja madalama maksuga piirkondades, kui seda on USA. Ikkagi läheb suhteliselt hästi Microsoftil. Ja eks Microsoft on ka teinud panuse mobiiltelefonidesse oma tarkvara saamisel. Kas see tarkvara on hea, seda ma küll ei oska öelda, aga Nokia on sellest kui sisuliselt viimasest õlekõrrest kinni haaranud.
Jah, sinu seda artiklit nii Microsofti kui Apple kohta lugedes, et mul tekis küll selline tunne, et need on firmad, kuhu veel tasuks investeerida või panustada. Oled sa ise investeerinud Microsoft või Apple? Apple sa ütlesid, et sa pigem olid pessimistlik, et kaua
nende kasv... Ma ei ütleks pessimistlik, ma lihtsalt imetlen seda ettevõtet, aga ta oli suhteliselt minu jaoks kallilt hinnatud, kui suhtarve vaadata. Samas näiteks meie endine kolleeg Tõnis Oja ostis Apple'it siis, kui nad olid absurdsete suhtarvude juures, et tema ostis seda ettevõtte managementi, eelkõige Steve Jobs ja ikkagi seda ettevõtet ja sisuliselt tooteid, samal ajal kui mina vaatasin ainult numbreid ja mina põlgesin ta numbrite pärast ära.
Aga kui Microsoft sa ka mainisid, et noh, küsimus on, et kuidas neil õnnestub koostöö Nokiaga, et või õigemini, et kas Nokia aitab hädast välja koostöö Microsoftiga, et siis ka Nokia avaldas eelmisel nädalal oma majandustulemused, nende tulemuste avaldamisele eelnes kasumihoiatus, kus siis Nokia andis teada, et ta ei suuda täita avaldatud prognoosi nii käib.
Või isegi täpselt ei suuda prognoosida.
Ja see hoiatus nii-öelda või eelteade viis Nokia aktsia väga järsku langusesse ja mis kestis mitu päeva, et investorid olid väga skeptilised, nüüd on nagu see tõed käes Nokia tulemused teada ja noh, mulle tundub, et Nokia puhul oli ka võib-olla tegemist natukene üle reageeringuga, et vähemalt nende tulemuste peale sellest suurt katastroofi selle aktsiahinnaga ei järgnenud.
Seda ma küll ei julgeks väita, pigem oli nii, et ma tegelikult oodati Nokialt küllaltki halba tulemust ja ega see tulemus ka suurepärane ei olnud, aga paistis, et ettevõte on oma ümberkorraldustega natuke kaugemale jõudnud, kui investorid seda arvasid. Samas ikkagi palju on kinni selles, kes nad saavad nutitelefonid korralikult müüma, aga see on väga raske, näiteks Kanada firma RIM, kes Blackberrysid toodab, on seal pool mandril täpselt samasugune peksupoiss on nagu Nokia. Kasumlik ettevõte, aga no ei saa vastu Google'i tarkvaraga või siis Apple'i nutitelefonidele.
Ja kuigi Nokia oli ju see, kes nutitelefonidele nüüd aluse pani või esimesena välja tuli omal ajal, aga see näitab, et sellise esimese tuli ja esimene tuli ei pruugi alati olla eelisseisus, et
no tegelikult ta oli, aga te loorbritele puhkama.
Et
magasid, mängisid sisuliselt tema võimaluse maha.
Ehk,
ja Apple'i puhul on nagu see tore, et sa ei pea nagu hirmus suurt kogust kaupa müüma, et ülikasumlik ettevõte alla. Et Nokia nüüd oligi sisuliselt kaks varianti, et kas ta jätkab nende odavate lihtsate telefonidega massmüügiga, kus on konkurents on meeletult tugev või ta ikkagi üritab nüüd väga enda seisuvast väga raskes turuolukorras nutitelefonide turul midagi saavutada. Aga mulle tundub, et kui see ka õnnestub, siis Microsoft teenib selle Nokia edu pealt rohkem kui Nokia ise, sellepärast, et Microsoft ei ole suutnud mahtude ärisse minna, et mobiiltelefonide osas, et Nokia pakub talle selles mõttes ülihead platformi. Ja noh, eks Nokia juht on ju endine Microsofti juhatuse liige.
Et kui on huvi investeerida, et siis pigem vaadata Apple'i ja Microsofti poole, et sa oled nagu mõlemad riskid paremini ajatud, kui hakata ostma Nokiat või Apple'it?
No Nokia ostmine eeldaks seda mõnes mõttes sarane Baltikaga, et siis peab nagu uskuma, et ettevõte läheb tõsiselt paremaks.
Või peab olema selline raha, mille kaotuse pärast ja, ei hakka
see on nagu selline kõrgema riskiga investeering, kuigi noh, sageli on sellised ümberpööramise lood just sellised suurema kasumi teenimise kohad, aga üldiselt see üldine makrokeskkond on üsnagi muret tekitav.
Sa ise ka arvamalt jälgid seda, mis noh, aktiivselt, mis toimub, investeerid aktiivselt, et ütlem, kuidas võiks praeguses makrokeskkonnas üldse käituda, et kas sul on mingid sellised valdkonnad, mida sa oled võtnud radarile, mida sa jälgid, kuhu sa kavatsed investeerida või mõned ettevõtted või kuidas sina praegu käitud?
Praegu ma ei tee suurt mitte midagi, no põhine küsimus praeguses situatsioonis on see, et kas äkki peaks hoopis hakkama investeeringuid müüma, et kui siin see mõlemal pool Atlandi olevat võlakriis äkki võtab sellise pöörde, mida on kardetud, siis ei tahaks küll kusagil investeeringutega sees olla. Samas jällegi teisalt ei taha ka väljuda niisama neist investeeringutest, sest võimalik, et see laheneb siiski vähemalt neutraalselt või positiivselt.
et sina soovitad lihtsalt jälgida , et mis , kuidas Euroopas asjad lahenevad , kuidas Ühendriikides lahenevad ja selle järgi nagu otsustada , et kui tuleb midagi üllatavat , ootamatut , siis
peab olema valmis kiiresti tegutsema , et selles mõttes on hea , kui on läbi mõeldud , et mida ja kui palju müüa , kui üldse müüa . ja ostmise poole pealt ei ole hinnad nüüd küll sellistel tasemetel , kus nad üliatraktiivsed oleks . kuigi ettevõtete tulemused on head ja suhteliselt paranenud , siis see üldine keskkonna ebastabiilsuse oht on piisavalt kõrge , et oodata ja vaadata .
aga meie siit täna lõpetame , oleme kuuldel jälle nädala pärast , kõike head ! Äripäev eetris .